Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Tehran şəhərinə bağlandıq və Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış politoloq və analitik Cənab Doktor Borhan Heşmətini eşitdik. Cənab Doktor Borhan Heşməti, Cənab Burcaq Nəcadın Şuşaya səfəri ilə ilgili bizə söhbət buyurdular. Əlbəttə, qeyd etdiyim kimi, hörmətli dinləyicilər efir xəttində, yəni daha doğrusu telefon xəttində yenə də ekspertlərimiz olacaq ona görə ki, bu bir əhəmiyyətli mövzudur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanla biz dost, qonşu ölkəyik və sözün əsl mənasında biz Azərbaycan, Türkiyə olsun, xüsusilə Azərbaycan və İran qonşu qardaş ölkə olduqlarına görə məntəqədə bu iki ölkənin dərin münasibətlərə sahib olması çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə efir xəttində, telefon xəttində qonaqlarımız yerində yatağında hazır olsalar, mütləq onlarla bu haqda söhbət edəcək. Amma dostlar, Azərbaycan Respublikasında Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqlarının Müdafiə Mərkəzinin sədri Hacı İlqar İbrahim oğlu da bu haqda Yeni Musavatın canlı efrində çıxış etmişdir və bəyanatları ilə yadda qalmışdır. Verilişimizin bu hissəsində Hacı İlqar İbrahim oğlunun qeydlərini tam şəkildə efirə veririk, bərabər gəlin işdə.
Qurban bayramı, həm ölkədə o qüsurlar, çatışmazlıqlarla bağlı danışırıq. Efirimizə yeni qoşulanlar varsa, həm Facebook, həm YouTube platformasından verişimizi paylaşın, bəyənin fikirlərinizi və suallarınızı bizə göndərin. Mən istəyirəm efirimizin bu yerində biz biraz da siyasi məsələləri keçirdə eləyək və elə bilirəm ki, həm də son dərəcə aktualdır. Bəli. İlk növbədə də İranla bağlıdır, çünki İran Prezidenti İbrahim Rəisi Bəli. Azərbaycan Prezidentini təbrik elədi. İlqar bəy, birincisi burada bir məsələ var. İbrahim Rəisi mühafizəkardır, yəni konservativlərdəndir, çünki əvvəl ruhani islahatçı idi. Mən istəyirəm, bizim izləyicilər üçün həm onu açarsınız, yəni İranda islahatçılarla mühafizəkarların hakimiyyətə gəlməyi nə demək? İkincisi, bu son dərəcə yəqin ki, Ermənistan tərəfini narahat eləyəcək, çünki ölkənin prezidenti təbrik edir ki, mən siz torpaqlarınızı işğaldan azad eləmişsiniz.
Bu ilki olaraq təəccüblü deyil. Çünki Ayətullah Seyid İbrahim Rəisi cənabları bu faktiki olaraq İranın strateji həddini həyata keçirməlidir. Və ali məqamlı dini rəhbər Ayətullahül Üzmə Seyid Əli Xamneyə cənabları müharibə dövründə də bu müharibə ilə bağlı, Qarabağla bağlı aydın bəyaniyyəsi var idi. Bu bəyaniyyədə də hər şey nöqtə bə nöqtə orada aydınlıq gəlmişdi. Ondan sonra da İranın özündə də bununla bağlı konferans keçirilmişdi. Orada həmən bu bəyaniyyənin bir növ şərhi və təfsiri ilə bağlı. Biz də dəvətləmişlər, Azərbaycanın İrandakı səfiri də orada çox yetərincə səviyyəli çıxış etmişdi. Yəni, bütün bu mövzular, təəccüblü bir mövzu yoxdur burada. Yəni, faktiki olaraq, Ayətullah Seyyid İbrahim Rəisi cənabları, biz görürük ki, Ayətullahül Üzmə İmam Seyyid Əli Xamneyə cənablarının Qarabağla bağlı strategiyasını və performansını davam elədi. Yəni, onu həyata keçirdik. Yəni, burada bir təəccüblü bir mövzu yoxdur. Amma ümumilikdə o dediyiniz mövzuya gəldikdə biz faktlara baxmalıq. Son bir həftədə Azərbaycan və region çapında çox, ümumiyyətlə, dünya çapında ciddi bir mövzu baş verdi. Bir var o şey ki, manipulasiyalar və o beyin yumalar ki, səhərdən axşamacan gedir, bir də var faktoloji. Faktoloji nə oldu? Şuşa səfəri prosesində biz üç ölkənin, Amerikanın, Fransanın, Rusiyanın səfərdən imtina eləməsini müşahidə edir. Bunun paralelində ali məqamlı rəhbərin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi Hüccətül-İslam vəl-Müslimin Seyid Ocaqnicad cənabları həmən səfərə gedir, hətta ibadi prosesiyanı orada önündə durur və Ermənistan mətbuatını, cızdağlarını çıxardan bir mövzu olur. Və nə yaxşı ki, bu səfərin ilk günlərində bizim mətbuat bu mövzuya ətalətlə yanaşırdı. Yani sanki öyle bir çok ışıklandırmır da Ermenistan mətbuatı, yazanlar Ermenistan bu mövzuda narahatlığını onların cızdağı çıxmağı üzere çıxanlar. Çıxacaq. Çünkü dünya İslam, yani ümumi maştabda baksa o, Roma papasının katolik dünya için əhəmiyyəti nədirsə, Ayetullahul Üzma, İmam Seyyid Ali Xamineyi canablarının İslam dünyası için faktiki əhəmiyyəti bu qədərdir. Yani bu İslam dünyasının ali mənəvi rəhbəridir. Ve bu yüz milyonlarla insanın özünə mənəvi lider bildiği şəxsdir. Bu İran, İraq, bütün Şiyan. Yani ümumən hətta İslam dünyasının Əhl-i Beyt məktəbi olmayan digər məktəbində olan çoxlu sayda insanlar özünə onu mayak bilir. Türkiyənin özündə də, Ərəb ölkələrinin özündə də, bu son 12 günlük Qüd savaşında da yani onu mayak kimi görürlər. Belə bir şəxs, yani faktiki olarak Hristiyan dünyası için Katoliklerin lideri Roma papası kimdir? Bəli, o geri katoliklər, o həddəki katoliklər onu böyük sayırlar, saymasalar da, amma imumən hamı aşağı yuxarı bilir ki, Hristiyan dünyasını mayakıdır. Yaxud mayaklarından biridir. İslam dünyasının da ən esas hal-hazırda o performansını, İslami o diskursunu dünya çapında çatdıran şəxs budur və faktiki tek İslam dünyasında deyil. Ümumiyyətlə dünyada müstəqil bir hət yürütmək istəyən və anti-amerikanizm, anti-globalizm formatında olan hər keslərində bir gözü bu şəxslədir. Bunun rəsmi nümayəndəsi gəlir və Şuşada faktiki ibadi prosesiyanın önündə gedir və çox gözəl, dəqiq, strateji bir mövzudur və Çunram Azərbaycanın bu həm diplomatik uğurudur, həm mənəvi uğurudur və hər şey yerindədir burada. Amma mətbuatda biz gördük, bəziləri qurdalanırdı ki, bu belə, o hələ baxış bucağı zəifliyidir.
Yəni, mən onu deməsəm olmayacaq. Bəli. Yəni, tənqid eləyənlər oldu ki, niyə Ocaq Nezad pişnamazda öndə oldu, yəni şeyx arxada o öndə. Yəni,
bu onun... bir qədər savadsızlıqla bağlıdır. Elə bilin ki, faktiki, misal üçün, Fukuyama gəlib Azərbaycana, hansısa bir geostrateji bir müzakirələrlə bağlı bir akademik konfransdır, hansısa, deməli, elmi araşdırma mərkəzinin aparıcı adamları təbii ki, Fukuyamanın aparıcı baxışlarına daha önəm verirlər də. Bu mənada da, İslam dünyasında da ən böyük əsas müçtəhiddi olan yaxud əsas müçtəhidlərdən biri olan şəxsin rəsmi nümayəndəsidir və bunun orada ondan təbii
yəni subordinasiya məsələsidir də
bu. Ya bu bir mənəvi subordinasiyadır. Bu bir diplomatik protokollaşmaq deyil. Bu bir mənəvi subordinasiyadır. Bu ən təbii və ən normaldır. Üstəlik diplomatik baxımdan yanaşsaq. Diplomatik baxımdan yanaşsaq. Bu erməni auditoriyasından verilmiş ən gözəl mesajdır ki, bu şəxs ora növbətçi xarakterli iştirak eləmir. Bura Azərbaycan torpağıdır, müsəlman torpağıdır, azad olub, qəsbdən azad olunub və burada mənəvi bir prosesiyanın önündə dayanılır. Bu çox böyük bir mənəvi bir mesajdır. Mən düşünürəm ki, bunun Ermənistanda onların o cızdağının çıxmağı, o yanıb tökülmələri, onlar yaxşı başa düşürlər nə baş verib.
Yəni orada heç bir belə deyək də prosedura zidd bir şey baş vermiş. Namazda elə də olmalıydı.
Bu mənəvi prosesdir. Biz mənəvi mövzuları hansısa bir fərqli protokollarla ölçə bilmərik. Mənəvi mövzular, elmi mövzular ümumiyyətlə sərhədlərin üst mövzularıdır. Yəni mən biyaq bir misal çəkdim, yaxud yenə də qayıdıran başqa bir mövzu ki, IT konfransıdır. Misal üçün, dünyanın ən önəmli bir IT mütəxəssisi konfransda iştirak edir. Təbii, onun rəyləri, onun baxışları, onun trendləri daha aparıcı qəbul olunur.
Elmdir, Elon Musk gəlib Azərbaycana və onu
yəni, burada... Yəni, elmdir, mənəviyyatdır, bu cür mövzularda sərhəddin fövqündə dayanmaq var. Yəni, üstəlik, bu Azərbaycanın hal-hazırda tam mənada da çıxarlarına uyğun idi və çox dəqiq diplomatik qərar
idi. İran prezidentinin də bunun üzərinə bir Azərbaycan Azərbaycanlı həmkarını təbrik eləməsi də ermənilərin cızlığını çıxarır.
Fövqəladə.
Çünki tez-tez narazılıq olur ki, İran Ermənistana müəyyən dəstək verir.
Bəli.
Müəyyən görüntülər də yayılmış ki, İran yük maşınları Xankəndi ərazisində daxil olurlar. Yəni zaman-zaman açıq etiraf edir ki, bizi narazı salan məqamlar olub. Amma bu instansiyada, bu mərtəbədə bir şəxsin, yəni prezident olan bir şəxsin bu bəyanatı doğrudan da yerinə düşdü.
Mənə elə gəlir ki, biz biraz
məsələ rəsmiləşdirə
bilərik. Əsrimizin siyavuşu formatımızı dərk etməliyik. Biz çevik olmalıyıq. Yəni baxın, indi bu hətta bu 3 dənə ölkə demarşlayıb ha. Aydındır.
Bəli.
Pisdir, xoşa gəlməzdir. Amma biz yollar aramalıyıq ki, nə edək Rusiya ilə yeni müstəvilərə çıxaq bu mövzularda. Və proses davam eləsin. O bəndlərin ruhuna zidd onların qatılmamağı. Nə edək ki, bu vəziyyət bundan daha yaxşı olsun. O cümlədən də bizim regionda 3 böyük ölkə var. Bəli. Bu 3 ölkənin faktiki olaraq elə eləməliyik ki, bunların necə müharibə dövründə konsensus baxış var idi ki, bu Azərbaycanın torpağıdır və biz bunu qorumalıyıq.
Rusiya, Türkiyə, İran.
Çevik olmalıyıq və qorumalıyıq, böyük baxmalıyıq bu mövzulara. Geniş qəlblə baxmalıyıq bu mövzulara. Hətta gəlib bizə özlərinin kənardakı savaşlarını bura gətirmək istəyənlərə imkan verməli deyilik. Çünki bizim bundan artıq gücümüz yoxdur. Bu nailiyyəti qorumaq üçün biz bu 3 böyük ölkənin Qarabağ mövzusunda konsensusunu qoruyub saxlamalıyıq.
Mən izləyicilərimizin bir iki suallarını istəyərdim.
Buyurun, buyurun.
Səsləndirim, həm də efirimizin sonuna yaxın bu suallar da olsun.
Buyurun.
Qızılbaş adlı bir izləyicimiz yazır ki, İranla bağlısı, məşhur Səhabə Salman Farisi haqda film çəkir və İran çəkir. Filmlər İranda və Ermənistanda çəkiləcək. Sual yaranır ki, Salman Farisi hara, Ermənistan hara? Yəni,
Açığı məlumatım yoxdur film haqqında. İranda kinematografiya çox yüksək bir dərəcədə inkişaf edib. Azərbaycanın da çəkdikləri ümumi filmlər indiyə qədər olub və bu son dövrdə Azərbaycanda da ən çox baxılan film və uşaqlar da oradan irəli gələrək Həzrət Yusifin həsr olunmuş serial hamı Yusif adı neçə illərlə Azərbaycanda o birinci neçəlikdə daxil oldu. Filmin əslində mənəvi təsiri idi.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının ruhanilərindən olan Höccət İslam Hacı İlqar İbrahim oğlunun demək olar söhbətlərini və yeni müsavatın canlı efrində səsləndirdiyi qeydlərini tam şəkildə sizə təqdim elədik. Ümid ki, diqqətinizi çəkmiş ola. Təşəkkürümüzü bildiririk Hacı İlqar İbrahimoğluna cənab Ocaq Nəcadın Şuşa səfəri ilə ilgili söhbətlər etmişdi və biz də bu söhbətləri dinlədik. Çox sağ olsunlar. Bəli, hörmətli dinləyicilər, verilişimiz davam edir. Təbriz Radiosundan canlı yayımlanan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Biz cənab Ocaq Nəcadın Şuşa səfəri ilə ilgili söhbət edirik və bu böyük şəxsin orada bir peşnamaz kimi, imam cəmaat kimi iştirak eləməsi ilə ilgili söhbətlərimizə davam etdiririk. Efir otağından bəli, əməkdaşlarımız telefon xəttində digər bir ekspertimiz də olacaq canlı şəkildə, demək olar, bağlanacaq. Bizim verilişimizə bilirsiniz ki, verilişdə telefon da imkan versə əlbəttə, mütləq biz ekspertimizlə verilişimizin demək olar, qabağa aparacaq və irəlilədəcəyik. Odur ki, verilişimizin bu hissəsində yer verək radiomuzun hörmətli direktoru cənab Hacı Məhdi Nəlbəndiyə. Hacı Məhdi Nəlbəndi də cənab Ocaq Nəcadın Şuşa səfəri ilə ilgili söhbətləri var və birlikdə verilişimizin bu hissəsində bu söhbətləri eşitmək də xoşdur. Buyurun.
Höccətül-İslam Seyid Əli Əkbər Ağa Ocaq Nəcadın Şuşa şəhərinə səfəri və orada Cənab Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə ilə birlikdə namaz qılmaları ürəkləri sevindirdi və bizə neçə cəhətdən ürəyimizə yaxşı bir əhval-ruhiyyə gətirdi. Birinci dərəcədə bundan sarı ki, Şuşa bizə ən əhəmiyyətli bir yerdir. Dəfələrlə bunu demişik. Azərbaycan bir üzüy olursa, Şuşa onun qaşıdır və onun gözüdür. Həqiqətən Şuşa bizə yalnız bir şəhər yox, bəlkə bir tarixdir. Şuşa bizə mədəniyyətdir. Şuşa bizə dini təmsil edəndir. Şuşa din qalasıdır, İslam qalasıdır ilk günlərdən. Şuşa haqqında şeirlər deyilibdir, ona görə də Şuşa bizə ədəbiyyatdır. Və İran tarixində, Azərbaycan tarixində Şuşa ən əhəmiyyətə malik olan bir yerdir. Və onun azadlığı sanki bizə Xürrəm şəhərin azadlığını digər dəfə olaraq xatırladı. Mənim heç yadımdan çıxmaz Şuşanın azad olan günlərində Azərbaycanlı qardaşlarıma mesaj göndərəndə həqiqətən kədərləndim, gözümdən yaş axdı. Və eləcə də bu təbrik mesajlarının cavabını alanda gördüm ki, Azərbaycanlı əziz qardaşlarım, bacılarım, Təbriz Radiosunun dinləyiciləri, gördüm ki, göz yaşı ilə bu təbrik mesajını cavablayırlar. Yəni, Şuşa belə bir əhəmiyyətli yerdir, əhəmiyyətli şəhərdir və onun azadlığı ilə o günlərdə də 44 günlük müharibədə də bizə çox şadlıqla dolu bir anlar yaşatdı və ondan sonra da Cənab Ocaq Nəcat və Cənab Allah Şükür Paşazadə və digər əzizlərin orada namaz qılmaları da bizi çox sevindirdi. Cənab Ocaq Nəcat İran tərəfindən ilk Şuşaya gedən deyildi. Ondan əvvəl əziz qardaşım Cənab Musəvi İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycandakı səfiri də Şuşaya getdi və orada onun namaz qılmaq fotoşəkili Azərbaycanda çox maraqla yayıldı və yaxşı qarşılandı. Və bunu deyim ki, Qarabağın 44 günlük müharibəsində İranın 4 vilayətinin imam cümələri, şərqi, qərbi Azərbaycanlar, Ərdəbil ustanı və Zəncan ustanın imam cümələrinin lap elə o müharibənin o atəşli günlərində bunların Azərbaycana dəstək mesajları göstərdi ki, həqiqətən İran İslam Cumhuriyyəti harada dayanıbdır və əsas mövqeyi Qarabağa nə ola bilər. Ondan sonra da Hikmət Hacıyev cənablarının müsahibələrində biz bəzi tarixi faktları birinci dəfə olaraq rəsmlər, Azərbaycan nəzir rəsmləri dilindən eşitdik və bu da tarixdə qalacaqdır inşallah. Və nəhayət, əziz rəhbərimiz Həzrət Ayətullah Əl-Uzma İmam Xamneynin 17 Rəbidə o qısa çıxışı əsas məhvərləri göstərdi ki, Azərbaycan öz şəhərlərini geri qaytarmağa haqlıdır və bu torpaqlar Azərbaycanındır və digər məhvərlər ki, Həzrət Ağa Ali-Məqamlı rəhbər göstərdi və bu uğurlu məsələyə toxundular. Və indi həqiqətən daha deyim, 17 Rəbi bəyannaməsi, Həzrət Ağanın 17 Rəbi çıxışı Qarabağ taleyində və Azərbaycan taleyində bir məktəbə çevrilibdir və həqiqətən bir manifest kimi əsas götürülübdir hər iki ölkənin ziyalıları tərəfindən, yazarları tərəfindən və siyasətçiləri tərəfindən. Və həqiqətən belə olacaqdır. Son günlərdə eyni halda biz Ayətullah Seyid İbrahim rəisi, əziz seçilmiş prezidentimizin də İlham Əliyev cənablarının təbrik mesajına cavabı olaraq onun Qarabağın azadlığı uğrunda təbrik mesajına da şahid olduq və bu da yenə önəmli bir məsələdir və göstərir ki, həqiqətən İran İslam Cumhuriyyəti və İran rəhbərliyi Qarabağ məsələsinə təfavüzsüz yanaşmayıbdır. Qarabağ məsələsində aydın göstərişləri vardı və ağanın əziz nümayəndəsi, əziz qardaşımız Cənab Höccətülislam vəl-Müslümin Seyid Əli Əkbər ağa Ocaq Nəcadın Şuşa şəhərinə getməsi və onun o şəhərdə namaz qılması, belə deyim ki, Ağdam'da, Şuşa'da, Cebrail'de ve diğer şehirlerde kılınan namazları, ilk namazları 30 ildən sonra ve aynı halde o Ağdam'da kılınan o vəhdət namazını diğer dəfə olarak hatırlattı ve bir daha gösterdi ki, İran Azerbaycan'ın misalı ətinən dırnaq misalıdır və əti dırnaqdan ayırmaq olmaz və dırnağı ətdən ayırmaq olmaz. Və həqiqətən bu əlaqələr inşallah günü gündən yüksələcək, günü gündən inkişaf edəcəkdir və inşallah biz yaxşı günləri gözləyirik və inşallah ona şahid olacaq.
Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu məqamında Hacı Məhdi Nəlbəndi radiomuzun hörmətli direktorunun fikirləri ilə tanış olduq. Hacı Məhdi Nəlbəndiyə də təşəkkürümüzü bildiririk. Telefon xəttində digər ekspertimiz var. Din alimi Höccət İslam Hacı Ağa Mustafa Qulizadə cənabları olmalıdır. Hacı Ağa, mən sizə salam deyirəm. Xoş gördük, yaxşamınız xeyir.
Aleyküm Esselam Ağayın Nurani, teşekkür ederim ben de.
Teşekkür ederim, çok sağ olun. Minnettarım Hoca, vaxtınızı akşam akşam bize açık söz verilişine, aziz emektaşlarıma, prodüserimiz Hacı Rahimi, kardeşimize, Mehmet Rıza Rahimi ve ben de aparıcı kimi Nurullah'ı kulluğunuzdayız Hacı Ağa. Bizə vaxt verdiyinizə görə minnətdaram. Yəqin məlumatınız var. İslam İnqilabının böyük rəhbərinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəsi Cənab Ocaq Necad Şuşa səfərin demək olar həyata keçirdi və orada bir peş namaz kimi, imam cəmaət kimi namaz qıldı və namaz mərasimində iştirak elədi. Biz bu səfərin əhəmiyyətindən danışırıq. Hacı ağa, buyurun sizin söhbətlərinizlə tanış olaq.
Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Bu mövzuya əhəmiyyət verdiyinizə görə. Bəli, bu o tarixi mövzulardandır. Mənim də nəzərimə çox dəyəri vardı və əhəmiyyəti vardı. Özəsən, mənim Hüseyin Hacı Ağayı Ocaq Necad ki, Azərbaycan xalqı onu tanıyırlar. İrandan çox orada tanınır, hörməti, elmi, mövzələri, çıxışları və Hüseyniyədə xütbə oxumaqları, xalqı marifləndirməsi İslam haqqında hər cümə orada xüsusən. Azərbaycanın dindar əhalisi, cavanları xüsusən mən yaxından görmüşəm özüm nə qədər bu alimə hörmət qayıdırlar və Hacı Ocaq Necadın Şuşada olması demək olar ki, əlamətdar bir hadisədir deyək. Orada və şeyx cənabları və s. Din rəhbərləri Hacı Ocaq Necada iqtida edib namaz qılmaları.
Allah şükür Paşazadə.
Bəli, şeyx Allah şükür Paşazadə cilin və sayrı orada olan ruhaniler, alimler ki var idiler. O demə ola ki bir tarixi səfərdir məncə bir yəni tək demə olmaz ki məsələn hətmən İran Azərbaycan bəlkə bundan da yüksək demə ola dərəcədə buna biz dəyər versək İslam aləmində və tarixi baxımdan bu böyük bir səfərdir. Orada namaz qılmaq həm də siz də sərik dediniz ağayı. Cənab Nəlbəndə də buyurdular, rəhbərin nümayəndəsi, yəni İslam dünyasının böyük rəhbəri Ayətullah Xameneyi ki, Qarabağ zəngində onun sözləri, yəni 12 gün, 13 gün təxminən 14 gün qələbə çalmaqdan əvvəldə anın o tarixi sözləri həqiqətən müəyyənləşdirdi gələcəyi və o sözlərin nəticəsində o xeyri duanın demək olar ki, nəticəsində Azərbaycan qələbə çaldı mütəcavüz ermənilərə və əlhamdülillah 30 ildən sonra bu üç torpaqla qayıdır və bu ağanın duası idi və demək olar ki, ağanın niyyəti idi bir din alimi kimin, İmam-ı Zaman əleyhissəlamın nümayəndəsi kimin və o da həyata keçdi. Hala onun sonrasında da bir sıra məsail siyasi oldu o tərəf, bu tərəf ancaq İmam Xomeneyinin rəhbərinin Şuşada namaz qılması əlamətdar bir hadisədir. Bu haqda gərək tarixlər yazılar. Demək olar ki, araşdırmalar gedə. Bu bizim üçün İran-Azərbaycan əlaqələrinin 100% demək olar ki, yüksək dərəcədə olmasını göstərir. Həm İran xalqı, Azərbaycan xalqı ki, dini baxımdan, tarixi baxımdan, mədəni hovzələrində eyni bir millətdirlər. Baxmayaraq ki, indi məsələn iki dövlətdir. Ancaq bu bizim keçmişimizi Hacı Ocaq Necadın orada imaməti ilə bir daha demək olar ki, bunu sərgiləşdirdi, belə deyək, bunu nümayiş etdirdi.
Sizdən bir sualım var, Hacı ağa, üzr istəyirəm. Siz də gözəl qeyd elədiniz. Biz yaxın dost qonşu ölkəyi, yəni iki ölkənin təhlükəsizliyi baxımına müxtəlif cəhətlərdən əlbəttə bir-birinə daha çox əhəmiyyətlidir. Azərbaycan müsəlman ölkədir. Tariximiz, bir çox baxımdan ortaqlığımız var. Yəni Azərbaycanla. Ocaq Nəcadın, yəni cənab Ocaq Nəcadın çox müsbət hərəkətləri olub. Bundan öncə də elə Qarabağ müharibəsində də dəstək olmuşdu və oranı Azərbaycan torpağı hesab eləmişdi. Hamı bilir ki, Şuşa əhəmiyyətli bir yerdir İran üçün, Azərbaycan üçün. Azərbaycanın da xalqı, 95% xalqı, yəni şiədir, müsəlmandır. Bu nöqteyi nəzərdən, nədən acaba Ocaq Nəcadın Şuşa səfəri bir sıra bədxalq qüvvələr deyimmi, hətta erməni tərəflərini qıcıqlandırır? Bu necə ola bilir?
Bəli, bunlar siyasi bir məqsədlər güdürlər. Hər fürsətdən, hər bir mövzudan, hər bir məqamdan su istifadə edirlər, xalqın fikrini qatırlar və o siyasi məqsədlərin əsasında xüsusən umum xalqın içindəki şübhələr ya şəkillər salırlar. Onların şübhəsiz ki, məqsədləri təfriqə salmaqdır. Xüsusən İran, Azərbaycanı uzaq bir-birinə uzaq saxlamaqda. Bu da bəzi bədxah dövlətlər, xüsusən demək olar ki, səkyonisi dövlətin belə bir işləri, planları da vardır. Keçmişədə biz bunu görmüşük. 2012-ci ildə, 13-cü illərdə bu işləri hətta Avropada gördülər. Avropa informasiyasında bu işləri gördülər. Biz ilə yalanları bir cür yazdılar ki, İran-Azərbaycan xalqı bir miqdarda inandılar. Və bir içtirəlik saldılar. İndi də hamam məqsədlər gedir ki, bunlar qorxurlar Azərbaycan xalqından, İran xalqının İttihadın, halbuki bunlar birdirlər, nəinki müttəhid olurlar, bir olurlar, yox, birdirlər. Bunun ayrılmasında Nain Əlbəndin demişkən, yəni bu ətədırnaqdan ayırmaq məsələsidir. Bu, eyni həm də bunu ayırmaq olmaz. Ancaq bu işləri görürlər, hər halda özləri də bunlar uzaq görənlə gəlirlər. Biz bunu gəlir, bizim xalq, Azərbaycan xalqı da bilər ki, bəzək bu işlərin, bu hərəkətlərin 20 il sonra, 30 il sonra nəticəsi çıxar üzə. Ona görə bunlar İran-Azərbaycan birbirindən ayırmaqda. Halbuki İran-Azərbaycana həm siyasi baxımdan, həm iqtisadi baxımdan, həm coğrafiya baxımından hər cəhətdən İran-Azərbaycana dayaqdır.
Doğrudur, hacı.
Azərbaycanın dünyaya yollarından biri İrandan keçir.
Doğrudur. Təşəkkür edirəm, hacı.
Bəli, bəli. Hədəflər burada var.
Doğrudur, söhbətləriniz Qızıldan əhəmiyyətli, amma vaxtımızın o azlığına görə sizdən üzr istəyirəm. Din alimi Hüccəstəm Hacı ağa, Mustafa Qulizadəni eşitdik. Hacı ağa, çox sağ olun, axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan canlı yayımlanan açıq söz verilişinə bu qədər deyirik. Artıq vaxtımızın bitdiyi üçün əlavə söz danışmağa ehtiyac yox. Biz bugün Cənab Ocaq Nəcadan Şuşa səfəri haqqında danışdıq. Hacı İlqar İbrahim oğlu, Doktor Burhan Eşməti, Hacı Məhdin Əlbədin və din alimi Hacı Ağa Mustafa Qulizadə ilə verilişimizi apardıq. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Sizə də minnətdarıq, sağ salamat qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, sevimli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda birlikdə İran Bazarı verilişini eşidəcəyik. İran Bazarı. Thank you.
Salam, xoş gördük, xoş əhvalat diləyirik hər birinizə, əziz, istəkli dinləyicilərimiz. Bura İran Bazarı verilişidir növbəti. Verilişimizdə bizimlə yol bir olun lütfən. Dostlar, bugün də İran Bazarının bir ayrı bölümü ilə efirdəyik. Bugünkü verilişimizdə İranda elm təməlli iqtisadiyyat barədə söhbət edəcəyik. Ümidimiz var ki, siz də bizə zəng açıb, fikirlərinizdə bizə dəstək olub, bizi yalnız bıraxmayasınız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hazırda qaynaqlar artıq sənaye iqtisadiyyatının əsası kimi tanınmır və intellektual kapital onları əvəz etmişdir. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlandırılan təşkilatlar və mərkəzlər bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati bir amildir. Hər həftə təqdim olunan İranda biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat mövzusu ilə proqramımızda biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat, biliklərə əsaslanan qurumlar və şirkətlər, biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat və iqtisadi artım arasındakı əlaqə və s. ilə tanış oluruq. Son proqramımızda İrandakı iki bilik əsaslı şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Bu proqramda isə bu şirkətlərdən bir başqası olan Mana Polimer Sənaye Qaplama İnkişaf şirkətini təqdim edirik. Mana Polimer şirkəti 2007-ci ildə icra işlərinə yönəlmiş fəaliyyətə başlamış və bu baxımdan bir sıra sənaye və ixtisaslaşmış layihələri uğurla həyata keçirərək başa çatdırmışdır. Bu şirkətin fəaliyyətindən bu yana qısa bir müddət keçdikdən sonra polimer məhsullarının, o cümlədən boyalar və kompozitlərin istehsalı sahəsində texniki biliklərə sahib olması səbəbindən bu şirkətin istehsal vahidi fəaliyyətə başladı. İstehsal sahəsində əvvəlcə bu vahid icra qrupunun ehtiyaclarını təmin edirdi. Lakin qısa müddətdən sonra bu istehsal vahidi bazar payı qazanmağı bacardı və məhsullarını da hazırlayaraq bir qrup icra tərəfdaşına göndərdi. İstehsal qrupunun fəaliyyətindən 2 il keçmədən bu şirkətin komersiya qrupu istehsal vahidinin artan ehtiyacı səbəbindən sahəyə girdi və xammal istehsal edən tanınmış şirkətləri müəyyənləşdirərək xammal idxal etməyə başladı və bu baxımdan istehlak artığını eyni zamanda bazara çıxardı. Qeyd olunan bütün mərhələlərdə Mana Consulting mühəndisləri qrupu məhdud bir qrupda olmasına baxmayaraq şirkətin digər bölmələrinə və bu sənayedə fəaliyyət göstərən digər şirkətlərə texniki və mühəndislik xidmətləri göstərmişdir. Hal-hazırda Mana Polimer şirkəti boya sənayesində xammal, ixtisaslaşmış örtüklər və boyalar istehsalı və betonun korroziyadan qorunması və təmiri sahəsində icra xidmətləri göstərən mühim rola malikdir. Boyalar və sənaye örtükləri istehsal edən şirkətlərdə, mühəndislik şirkətlərində, podratçı şirkətlərdə və qoruyucu örtüklərin icraçıları və ticari şirkətlərdə illərdir fəaliyyət və təcrübə. Bu şirkətin menecerlərini problemləri həll etmək üçün ixtisaslaşmış bir şirkət qurmağa vadar etdi. Boyalar və sənaye örtükləri kompozit, sənayesi, kauçuk sənayesi, sənayesində uzun bir tarixə sahib olan Mana Polimer şirkətinin menecerləri. Bu ölkədəki qlobal bilik və təcrübə və İran imkanları ilə həll olunmağa doğru bir addım olması lazım olduğunu düşünürlər. Bundan əlavə Monopolimer hesab edir ki, IT sahəsində mövcud alətlərdən istifadə edərək və IT sənayesini korroziyada mühafizə sənayesi ilə birləşdirərək məhsuldarlığı artırmaq, bilikləri yeniləmək, vaxtında texnologiyadan istifadə etmək, mexanizmi modernləşdirmək üçün yeni bir yol artırılmalıdır. Və ən aşağı xərclə maksimum məhsuldarlığa çatmaq üçün marketing vasitələrini modernləşdirmək lazımdır. Bu şirkət Mana Texniki və Mühəndislik Xidmətləri Qrupu, Mana İstehsalat Qrupu, Mana İşçi Qrupu və Mana Müqavilə və İcra Xidmətləri Qrupu kimi 4 ixtisas qrupunda fəaliyyət göstərir. Və daha yaxşı xidmətlər göstərmək üçün bu sahələrdə qarşılıqlı əlaqə qurmağa çalışır. Bu şirkət 1396-cı Hicri Şəmsil və 2017-ci miladi ildə istehsal biliklərinə əsaslanan bir şirkət olaraq bu sahədə fəaliyyət göstərmək üçün lisensiya aldı. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti İran Bazarı verilişini dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə İranda elm təməlli iqtisadiyyat barədə söhbət edirik. Siz də lütfən bizə zəng açın. Söhbətlərinizi, sorğu, sual, təklif, tənqidlərinizi bizə çatdırın. Yolunuzu gözləyirik. Əlaqə körpülərimizi xatırladım. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür.
Thank you. damarımda qanımdadır.
Damarımda qanımdadır.
Vətən eşqin canımdadır. Damarımda qanımdadır.
Damarımda qanımdadır.
Dinimdə imanımdadır.
Yaşaya bilmərəm sənsiz. Ölüm istərəm vətənsiz. Yaşaya bilmərəm sənsiz. Ölüm istərəm vətənsiz.
Yaşaya bilmərəm sənsiz, ölüm istərəm vətənsiz. Yaşaya bilmərəm sənsiz, ölüm istərəm vətənsiz. Yaşaya bilmərəm sənsiz, ölüm istərəm vətənsiz. Yaşaya bilmərəm sənsiz, ölüm istərəm vətənsiz. Yaşaya bilmərəm sənsiz, ölüm istərəm vətənsiz. Yaşaya bilmərəm sənsiz.
Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti İran Bazarı verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə İranda elm təməlli iqtisadiyyat barədə söhbət edirik ki, əsas mövzumuz Mana Polimer sənayi qaplama şirkətinin fəaliyyətlərini sizə anlatmaqdır. Bizimlə yol bir olun, verilişimiz davam edir. Dediyimiz kimi, Mana Polimer şirkəti 4 ixtisas qrupunda fəaliyyət göstərir. Bundan sonra bu qrupların fəaliyyəti ilə qısaca tanış oluruq. Bu şirkətin konsalting mühəndislik qrupunda mühəndislik və texniki fəaliyyət və mühəndis xidmətləri göstərən xidmətlər həyata keçirilir. Bu fəaliyyətlər böyük bir mühəndis qüvvəsi tələb etdiyi üçün bu qrup digər şirkətlər və tərəfdaş laboratoriyalarla iş əlaqələri quraraq sənaye üçün müxtəlif xidmətlər göstərməyə çalışır. Bu xidmətlər boyaların, kompozit hissələrin və sənaye qatranlarının hazırlanmasını əhatə edir. Laboratoriya xidmətlərinin göstərilməsi və laboratoriya testlərinin aparılması, təlim seminarlarının keçirilməsi, polad və beton konstruksiyaların təmiri və istismarı üçün təlimatları tərtib edilməsi bu qrupun digər fəaliyyətləridir. Həmçinin, müvafiq sənayedə tender sənədləri və ixtisaslaşmış müqavilələrin hazırlanması, texniki nəzarət və təftiş xidmətlərin göstərilməsi, dünyada ən yeni texnologiyanın müəyyənləşdirilməsi və yerli sənayelərə təqdim edilməsi, gücləndirmə ilə bağlı dizayn və hesablamalar mühəndis qrupunun digər fəaliyyətləridir. Belişin başlanğıcında qeyd edildiyi kimi, Mana Polimer şirkətinin istehsal fəaliyyəti əvvəlcə icra qrupunun ehtiyaclarını ödəməyə başladı və istehsal sahəsindəki müvəffəqiyyətli bir iştirakdan sonra inkişaf etdirildi. Şirkət istehsal qrupunun məhsulları iki əsas hissəyə bölünür, kompozit hissələrin istehsalı və sənaye boyalarının istehsalı. Bu hissələrin hər birində kompozit hissələrin istehsalında kompozit depolar, kompozit otaqlar, ızqaralar və kompozit panellər adlandırıla bilən müxtəlif məhsullar vardır. Müzik Monopolimer istehsal vahidinin əsas hissəsi fərqli rənglər və örtüklərdir. Bu örtüklər müxtəlif sənayelərdə istifadə olunan çox çeşidlidir. Bu örtüklərin təsnifatı istifadə olunan sənaye sahələrinə və ya istehsal olunan boyaların əsasına əsaslana bilər. Mavi baza boyalar, solvent və solvent əsaslı boyalar, qoruyucu baza boyalar və toz boyalar bu kateqoriyadadır. Ancaq istehsal qrupundan az sonra qurulan Monopolimer Ticaret Qrupu istehsal qrupunun ehtiyac duyduğu xammalı təmin etmək üçün yaradıldı. Qrup əvvəlcə boya xammalı istehsal edən və Avropa şirkətlərindən epoksi qatranı kimi məhsullar idxal edən şirkətləri müəyyənləşdirməyə yönəlmişdir. Qısa bir müddətdən sonra istehsal qrupunun ehtiyaclarını ödəməklə yanaşı idxal olunan materialların bir hissəsi bazara təqdim edildi və bu şirkət digər şirkətlərdən xammal tədarükündəki kiçik bir pay qazandı. Qrupun portfeli zamanla inkişaf etdi və qatranlar, pigmentlər, qatqılar kimi bir neçə maddə qrupun siyahısına daxil edildi. Dostlarımız növbəti İran Bazar verilişində İranda elm təməlli iqtisadiyyat barədə söhbət etdik. Növbət verilişimizdə başqa mövzularla xidmətinizə gələcək bir daha. Verilişə hazırladı prodüser Nərgiz xanım Qomaş Hacı, səs mühəndisi Cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. Fikir və düşüncə paylaşımını yadınızdan çıxarmayın dostlar. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qur'an-ı Kərimin 12-ci cüzünü birlikdə oxuyuruq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور لئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا